From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the
100th središća na Templeskom trgu u Salt Lake City. Predvajamo duhovnički del 187. spomendanske generalne konference Crkve Isusa Hristusa svetih iz posljednjih dni. Tade ugledaju na tisuće crkvenih zgradbah po svetu. Za glasbu na tem delu konference bo poskrbil duhovniški zbor inštituta v Loganu in Ogdenu. Nocojšnji duhovniški del konference bo vodil predsednik cerkve Thomas S. Monson.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session.
Bratje, pozdravljamo vas na generalnem duhovniškem delu 187. spomladanske generalne konference Cerkve Isusa Hristusa svetih iz posljednjih dni. Ta sestanek preko satelita prenašamo duhovniškim bratom, ki so se zbrali v tabernaklju, malem tabernaklju, Torani Merit Center na Univerzi Brigham Younga, v središču za usposabljanje misionarjev v Provo in v prostorih v mnogih državah po svetu. Za petje na tem delu konference bo poskrbel duhovniški zbor inštitutov v Loganu in Ogdenu pod taktiko J. Nielsa Salmonda, Lina Hopkinsa in Geralda Simona. Na orgljah pa jih bo spremljal Andrew Unsworth. Zbor bo duhovniški del začel s hvalnico Rise Up, O Man of God. Uvodno molitev bo na to izrekel staršina Marion B. Arnold od 70.
Father.
Dragi prijazni nebeški Oče, ponižno sklonimo glave z hvaležnostjo za te in za vse tvoje blagoslove ter mnoge nežne milosti, ki si jih izlil na nas. Hvaležni smo za duhovništvo, za uredbe ter mnoge priložnosti, s katerimi se soočamo v duhovništvu, da bi se lahko vedno spomnili ter si zapomnili, v kaj smo bili posvečeni. Nebeški Oče, ta večer ti izražamo hvaležnost za proroke iz vseh obdobij in še posebej nocoj smo zelo hvaležni za proroke, ki so danes med nami. Še posebej si zahvaljujemo za predsednika Monsona. Hvaležni Oče, hvaležni smo za njegovo zdravje ter za priložnost, ki jo imamo, da ga lahko imamo, da lahko vodi in usposablja cerkev. Hvaležni smo za njegovo priložnost. Da bi tudi vsak izmed nas lahko poskušal slediti primeru našega proroka. Hvaležni smo za priložnost, da lahko živimo v tem obdobju. Ker smo lahko hvaležni za življenje ter za vse priložnosti, ki so nam namenjene. Blagoslovi vse govornike nocoj ter blagoslovi nas, da bomo imeli odprta ušesa ter da bodo vsa sporočila na tej konferenci blagoslovi naše srca in naše dušo ter da bomo lahko delovali na to, kar bomo sprejeli danes. Prosimo te za posebne blagoslove za misionarje ter za vojake po svetu ter molimo za vdove in tiste, ki so ubogani in tisti, ki potrebuje tvoje blagoslove. In to te ponižno molimo in prosimo. Hvaležni za tvojega sina in njegovo žrtev. Raje te imamo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, Brother Arnold. The choir will now sing
Arnold. Zbor bo zdaj zapel hvalnico An Angel from on High. Na to nas bo nagovoril staršina Quentin L. Cook iz zbora 12 apostolov. Sledila mu bosta škof H. David Burton, predsedujoči škof cerkve in brat Dean R. Burgess, prvi stvalec generalnega predsedstva mladeničev. Na to bomo slišali staršino Johna M. Madsena od 70-ih.
My dear brethren of the priesthood,
мої дорогі браті духовництва, хвилежен сам да сам на та згодовинський дан легко з вами на тем делу генеральної конференції. Обчудуємо люди, які твегають жилення да реші отісти, які сон у неварності. Косемлані мед пустошенням пожарів, ких є щиро пучавський ветер Санта-Ана, обіска є южній дел Каліфорнії, самі утіснило двоє. Перше було то, як осо члани церкви прискочили на помочь людям у стиски. Друго па, како хлежні соли гасилцем, едно да снико хіше, і описо кай со гасилци делали. По удару є, де й ветер Санта-Ана піхав із топли пущави проти оціану. Ко пожар із брухнів, со топли пущавські ветрові носили пламена з хитрості о 90, озерма вечко от 100 км на уро. Власник іще описав хлежність і обчурування до гасилцев. Опозвав їх є, ко со цілими уроки стали пред ізпраздненим подрочем оберні проти огню, високом усай 3 метри, ки се з великого хитрості одвігав над ними. Ті погумні можі женські сову спели решити ко люди, ко туди домове, чи прасу були самі у нехні неварності. Кот по самізники і кот церкво обчасно дожилимо обдоб'я крижі неварності, на катеру узпламтіо как роген, друге со коме опазне і ніх скоре не откриємо, доклер се не згарнео над нас. Некатери захтевео за юнашка деяння, вечинова нісо тако не навадна. Бістовно є, како се одзовамо, но цой ви носилцем духовніщом рад поновно по удару помену стега да прислухнемо пророковим беседам. Той занесли в начин, да се одзовамо на усаковерсне телесне і духовне наварності. Помагамо си лако з некай поназоритвами. Велико се вас і одежелило похода, да би дожил da bi doživjeli i cenili dramatično rešavanje Willijeve i Martinove skupine s cizami. Tega rešavanja sam se prvi zavedao ko sam bil najsnik. Mama mi je dala knjigo, kio je napisao Orson F. Whitney, ki je kasnije postao apostol. U knjigi staršina Whitneya sam izvedel za junaški podvig, ki ga je vodo Brigham Young da bi rešili skupini, ki staju na visokih planjavah Wyominga, presanetile zimske nevihte. Некатери су умерли, штовилни па су були на робу смерти. Brigham Young се заведел ніхового положаяння на октобрській генеральній конференції лета 1865. Светим нарочи напусти осен решіотісте, ки су обтічали на планявах. Отзив є бил претресливо. Старшину Витні є записав. Ті погумні може со се своїм юнаштвом, кай ті споставили со се жулієнські неварності, ко со тако клубували зимські неурем на планявах. Записували у згодовину і прислужили неумінливо хвилежність на стотини людей, ки со їх справочасним одзивом недвомно решили смерті. Jedno od razlogov da mi je mama dala knjigo je bil, da je staršina Whitney posebej omenil tudi mojega pradeda, Davida Pattona Kimballa, ki je sodeloval pri reševanju, a komu je bilo 17 let. Vsi reševalci so se med reševanjem teh skupin večinoma borili s globokim snegom in temperaturami okrog ledišča. David in njegovi družavniki so se izredno žrtvovali, ko so pomagali nositi številne pionirje čez zamrznjeno reko Sweetwater, po kateri je plaval led. Ta resnična pripoved je nami naredila zelo velik vtis. Svo predanost Gospodu sem hotel dokazati s kakšnim dramatičnim dejanjem. Ko pa sem obiskal deda, mi je pojasno, da je predsednik Brigham Young očetu Davidu in drugim fantom, ki jih je poslal reševalno akcijo, naročil naj storijo vse, kar lahko da bodo skupino rešili, četudi za ceno svojega življenja. Njihova pogumna dejanja so bila svojstvena, ko so sledili preroku Brighamu Youngu in s tem pokazati vero v Gospoda Jezusa Kristusa. Ted mi je povedal, da je prava lekcija, ki bi se je moral naučiti iz pravdedovega služenja dosledna, zvesta predanost prerokovamu na svetu. Prav kakor so bili junaški David in njegovi družavniki, ki so pomagali pri reševanju pionirjev, je tudi danes pogumno, če sledimo prerokovamu na svetu. Тонече опонезарија погосен на вајно поручил старе звезе. Нааман, угледни водител у Араму је зболел за габовостјо. Изведује да је у Израелу пророк Елизеј и да би га морда лако оздравил. Елизеј је послу послал споручил најсе Нааман седам крат умије у реки Джордан. Заради тега на света се је Нааман сперва разбурил, вендар су негови служавники деали. Ко би то пророк указал кај тешка, мар не би тега сторил, потем је Нааман упоштевал на свет пророка Елизеја и бил очишћен. Туди ви, млади духовнички носилци, мордата ко код Нааман желите наредити кај тешкага, озерма соделовати при нечем претресливом, код је било тисто решавање. Вендар морате бити одлочени да босте следили пророковому на свету. Прво председство је потвердило да се обвезало да бо звишало морило вредности за младе, ки се их припрочи за служње мисиона. Едно од цилја најбо да бо се опустили грехе светајн за одостили високим морилом мисионарскега служња. Че се босте приправили на разглашање Евангелија и духовно решили некај од рок небешега гочета, бо то помем... бо то тако помемно, ко туди погумно. Таузи лако престанете. Усо згодовино нас, лубечи навешки очи Него Син Језус Христос, ки е глава Цркве, благославије тез пророки, ки светујео и сварио пред приходњими неварностми. Господ, ки у 21. разделка наукен завес, изречно говорио пророку Изјавија, најприслухнемо о сем Неговим беседам и заповедим, ки нам их бо дал, какор их бо пријел. И најходимо у светости пред Богом. Кај ти, пророково беседо бомо пријели какор ќе био из Господових уст у се потрпежливости и вери. Зјутра смо имели велик привилегий да смо на свечаном зборовању исказали подпору predsjedniku Thomasu S. Monsonu kod preroku, vicu in rezodovalcu ter kod 16. predsjedniku crkve tega razdobja. Kasnije bomo na tem duhovniškom delu konference blagoslovljeni, ker bomo slišali njegov prvi govor, ki ga bo na generalni konferenci imel kod predsjednik crkve. Srcem in dejanji mu bomo hoteli izkazati podporo, ko bomo pozorno prisluhnili njegovim naukom in svojim občutkom. Globoko v srcu čutim ljubezen in hvaležnost prejšnjega preroka predsednika Gordona B. Hinckley in tako bo za večno. Prav kakor imamo mi v srcu prostor za vse otroke, ki pridejo v našo družino, isto ljubezen in predanost čutimo do vsakega preroka, ki ga Gospod pokliče, da vodi njegovo cerkev. Пророки су надихнени да нам посредујео пророшке приоритете, ки нас варујео пред неварностни. Например, председник Хибер Джей Грант, пророк мед летома 1918-1945, је по надиху по удару дано с беседи мудрости, начело з облюбу, ки гајо Господ разодел по пророку Јошфу. По удару је, како помемно је, да нека димо озерма пијемо алкохолних пијач. Шкофом па је нарочио најотех началих спец переговорио на разговорих за темпелску доведелницу. У тистен час је блокејен и удружи спред код примерно, цело код господско обнашање. Здравство над кајенем ни било заскрбљено. Кај ти до знанствених штудих, ки со кајени цигарет повезовали с већ обликами рака, је пришло шеле далеч у приходности. Председник Грант је световао цело одлочно. Постали смо знани код луѓе, ки се уздржио питен кајења. Конец лета 1960 је незаконита упораба дрог по свету за досегла епидемична разсежности, мед тем ко со се некатери члани упарили се је велика већина млади светих из последних дни изогнили уничивоћи упараби дрог. Послушност беседи мудрости је нашим членам пред усе младини нудила варовална цпиво пред упарабо дрогим посладичними здравствени тежавими терморалними твегани. Нажалост је тури у нашим часу упараба дрог знову оживела. Живење по беседи мудрости вас поосвободило пред некатерими ресними неварностми, с катерими се лако у тем живење соочите. Včasih nás proroky učijo o proroških prioritetách, ki nam bodo nudile zaščito sedaj v prihodnosti. Naprimer, predsednik David McKay je bil prorok od leta 1951 do leta 1970. Eno od področjih terminov menom pomenilo za žarišče je bilo poudarjanje družine. Učil je, da nobene uspehe v življenju ne more nadomestiti na uspeha doma. Člani je ne spodbujal, ne okrepijo družino tako, da bodo bolj živeli v skladu z verskimi načeli. Njegovi nauki so bili zaščita pred razpadom enote zakonske zveze, kar se je zgodilo po njegovi smrti. Kot duhovniški nosilci cerkve smo svečano odgovorni, da sledimo proroku. Podpiramo predsednika Monsena in njegova svetovalca, predsednika Eyringa in predsednika Uchtdorfa. Želimo, da bi mladi vedeli, da je predsednika Thomas S. Monsena, gospodu mladosti, pripravil za proroka. Potem, ko je na koncu druge svetovne vojne služil mornarci, je bil pri 22. posvečen za škofe in na to služil predsedniku okoliša. Pri 32. je izljubljeno življenjsko sopotnico Francis Monsen služil kot predsednik misijone v Kanadi. Komu je bilo le 36 let, ga je predsednik McKay poklical za apostola. In najmlajši, ki je bil v zadnjih 80 letih poklican za apostola, služil je več kot 44 let. Zadnjih 22 let je služil kot svetovalec predsednika Ezra Taft Bensona, Howarda W. Huntera in Gordona B. Hinckleya. 81. razdelek Nauken zavez podaja navodila za svetovalca prvega predsedstva. Vsebuje pomembne duhovniške načela. Prvo navodilo je biti zvest na svetu. Predsednik Monsen se je zvesto posvetoval z vsakim od treh prorokov, s katerimi je služil. Kot duhovniškim nosilcem nam je bila enotnost prvega predsedstva v vseh njihovih pomembnih odločitvah pri vodenju cerkve vsem zgledu. Drugo navodilo je razglašanje evangelija. Predsednik Monsen je že vse življenje velik misionar. Svoje osebna misionarska prizadevanja, delo nadzornega v misionarskem oddelku in v poklic ter usposabljanje predsednikov misijonov operaje navdušeno. Veliko je prispeval k misionarskemu priročniku pridigajtimo evangeliji. Poleg dragocenih osebinskih prispevkov je dal na tih za vključitev resničnih poročil, da je vodič postal zanimivejši. Svojim tiskarskim znanjem je izboljšal obliko in postavitev besedila. Zares je velik misionar. Tretje navodilo pravi, naj bomo torej zvesti in opravljamo službo, ki nam jo je določil. Podpiramo slabotne, zravnamo onemogle roke in klecava kolena. Številni naši bratje in sestre se v življenju soočajo s pogumnimi težavami. Če bomo do njih pristopili kakor Kristus, bomo kot duhovniški voditelji, starši, prijatelji in hišni učitelji lahko podobni reševalcem skupin s zizami. Pri tem so nam zlasti lahko vzgled reševalne prizadevanja predsednika Monsena. Koč Škof se je naučil služiti članom svojega oddelka. Z njimi je ostal v stiki in služen njihovim otrokom in nukom. Kljub zahtevnemu urniku je govoril na pogrebu vseh 84 vdov, ki so živeli v oddelku, ko je bil Škof. V demo stiski je na pomoč priskočena neverjeten in oseben način. V dolgih letih vodenje človekoljubnih prizadevanj je blagoslovil ljudi po vsem svetu, tako člane in tiste, ki niso naše veroizpovedi. Njegovo osebno delovanje je podobno Kristusovemu in nešteto ljudem je nudil tolažbo in mir. Eden mojih prijateljev, ki je v tragični automobilski nesreči izgubil vnuka, mi je povedal, da je bila njegova žalost skoraj nedoumljiva. Služenje predsednika Monsena je njegovo skoraj nedoumljivo žalost zamenjalo z mirom, ki prisega vsako razumevanje. Njegovo prizadevanje, da osebno služi tistim, ki so bolni prizadeti, so neverjetna. Predsednik Monsen je po svojih najboljših močeh podpiral slabotne, zravnal onemogle roke in klecava kolena. Na izjemen način je poveličeval svoj poklic kot svetovalec prvega predsedstva. Po vsem svetu je pogumno pričeval o imenu Jezusa Kristusa, kar je osnovna odgovornost vseh apostolov. Ko sem februarja kot mlajši član 12. prvič sodeloval pri reorganizacijih prvega predsedstva, ki je poteklo v zgornji sobi Templja Salt Lake, sem doživel potrditev duha, ko so dvanajsteri posamezno in soglasno potrdili predsednika Monsona za gospodovega preroka in predsednika crkve. Hvaležen sem za nebeškega očeta, ki nas ima rad, in za njegovega sina Jezusa Kristusa. On je odrešenik in po odkupni daritvi nas končni rešitev pred telesnimi, duhovnimi in življenjskimi nevarnostmi. Je naš zagovornik pri očetu. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Good evening.
Dobar večer. Odlomka iz Svetih spisov, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. In vsem se spomnite revnih in pomoči potrebnih. Boste nocoj, ko bomo pregledali največje dogodke človekoljubnih prizadevanj preteklega leta, dobila poseben pomen. Crkveni generalni dobrodelni odbor je prejel poročilo o človekoljubni pomoči. Tedani predsednik odbora, predsednik Gordon B. Hinckley, je izrazil globoko hvaležnost za člane in tiste, ki niso naše verozpovedi, ki so svojimi radodarnimi prispevki pomoč omogočili. V imenu Crkvenega generalnega dobrodelnega odbora izrekam hvaležnost številnim posameznikom, družinom, zborom in organizacijom Društva za pomoč ter mladenk, ki so dan današnji usmiljeni samarijani. Leta 2007 je Crkva človekoljubno pomoč nudila v primeru močnih potresov v petih državah, večjih požarov v šestih državah, lakote in pomankanja v 18 državah, ter poplav in hudih nalivov v 34 državah. Crkva in njeni člani so pomagali pri 170 večjih dogodih, kar v enem letu pomeni en dogodek na dva dni. To leto je bilo delovno in je prineslo številne priložnosti za služenje. Lani smo se poleg tega, da smo pomagali v naravnih nesrečah, lotili tudi na tisoče javnih zdravstvenih podob. Zaradi projektov, ki jih je podprla crkva, je več kot milijon ljudi v 25 državah dobilo pitno vodo. Več kot 60,500 ljudi v 60 državah je prejelo invalidske vozičke. Na začetku leta sva sestra Burton s področnim predsedstvom Severne Južne Amerike ter prvo damo Kolumbije sodelovali pri podelitvi invalidskih vozičkov. Nič ni ustavilo solz, ki so prejemniki in njihovi negovalci izrazili hvaležnost. Več kot 54,000 posameznikov in 11 državah sedaj boljše vidi. Več kot 16,500 zdravstvenih strokovnjakov je bilo usposobljenih na oživljanje novorojenčkov. V zameno pa bodo slednji usposobili številne druge. V boju proti ošpicam se v 10 državah cepilo 2,8 milijona otrok in mladih. Vplivi teh skupnih prizadevanj se je neposredno dotaknili skoraj 4 milijona ljudi v 85 državah. Avgusta je v Južnem Peruju v hudem potresu zmočil 8.0 po Richterjevi lestvici. Življenje izgubilo 520 ljudi, uničenih pa je bilo več kot 58,000 domov. V vseh 29 okoliših v Limi v Peruju so na prizadetih področjih oddelka s čudovitim odrazom ljubezni in skrbi poskrbelo za osnovno pomoč. Zgradili bodo približno 400 domov, večino dela pa bodo opravili posamezniki, prijatelji in družine. nadzorovanje, usklajevanje in usposobljenje poteka pod vodstvom staršine in sestre leten. Konec leta je zaradi suše in močnih vetrov v južnem delu Kalifornije prišlo do vrste požarov, zaradi česar je bilo več kot milijon ljudi prisiljenih zapustiti domove. Uničenih je bilo najmanj 1500 doma. Cerkev se je odzvala tako, da je priskrbela paket s čistili odeje, paket za osebno higieno in hrano. Več kot 5000 sodelujoči v projektu Roka pomoči in misionarijo je čistilo, kuhalo, tolažilo ter skrbelo za prizadete. Eno zahvalno pismo se je glasilo: prosimo, močno se zahvalite vsem svetim iz poslednjih dni, ki so v moji soseski tako trdno delali. Mormoni so nam nenehno nosili obroke hrane, nas objemali, molili in nam pomagali pri obnovi ter čišćenju zemljišća. Pomagali so moje skupnosti, tolažili srca in popravili domove u hribih San Diego. Neki predsednik okoliša je o svojih iskušnjah zapisal. Eno projekto je bilo pomoć pri čišćenju okolice krajevne baptistične crkve. Določili smo 25 mladih. Baptisti so rekli, da nam postreglo z veliko krofi in kavo. Rekli smo jim, da bo kavo postala postana, da pa naši mladi lahko zmažejo toliko krofov, koliko jih lahko priskrbijo. Močno deževanje je povzročilo poplave v srednje zahodnom delu Združenih držav, Oregonu in Washingtonu. Pomoč ljudem v stiski so prostovoljci nudili s čistili iz škofovega skladišča. Ko so crkveni predstavniki v Finlayu v Ohiju pomoč dostavili krajevni podružnici Rdečega križa, jih je neka mimo oidoča videla v rumenih kratkih majcih z naposilom Roka pomoči. U krajevni skladišće je prispela pošiljka hrane. Vodja skladišća je začudno pogledala i rekla: kako ste vedli? Rano sam daroval zlatni hlebec kruha i namaravala zakleniti vrata. Kako ste vedli? Sodelovanje svetovno zdravstveno organizacijo pri opravljivanju ošpic, za katerimi vsako leto umre skoraj milijon otrok, je več kot 54,000 članov crkve pomagalo s prostovoljnim delom. Eden od članov crkve u Nigeriji je napisal: naše delo se imenovalo reševanje nedožnih. Šli smo od hiše do hiše in od vasi do vasi. Neka ženska nam je povedala, da je zaradi ošpic izgubila 3 otroke. Svojo zgodbo je povedala s tolikšno milino in hrepenenjem, da u hiši ni bilo nikogor, ki ne bi imel soznih oči, vključno z mano. Neki prostovoljac je rekel: to, kar dete zase, bo minilo, ko vas ne bo več. Toda to, kar dete za druge, bo ostalo kot vaša dediščina. Prav tako naše 4-letna prizadevanje, da bi pomagali tistim, ki so jih prizadejali tsunami v Indoneziji in Južni Aziji, so se nadaljevala. Priskrbela so bila sredstva za izgradnjo 902 domov, 3 središ skupnosti, postavitvi 24 vaških vodnih sistemov, 15 šol in 3 zdravstvenih domov. Neki voditelj skupnosti je rekel: člani skupnosti so srečni in blagoslovljeni, da imajo krajno središče. To je kraj, kjer lahko molimo in učimo otroke. Hvala vam, crkvi, za postavitev tega središča za naše ljudi. Ljudje v Etiopiji so dobili pomoč do čistne pitne vode. Crkva je izvrtala vodnjake in postavila cisterne. Skupnosti so ustanovili posebno odbor in skopili sojarke, zato da je voda iz cistern po sevah pritekla v vsako vas. V nekaterih primerih je šlo za razdaljo več kot 5 kilometrov. Nekatere skupnosti so se trudile, da bi izpolnili svoje obljube glede izkopovanja kanalo. Zemlja je bila trda, suha in precej ilovnata, kar je otežovalo izkopovanje. V eni od skupnosti so v šoli s 1500 študenti za nekaj časa prenehali z običajnimi šolskimi dejavnostmi in vsi pomagali pri izkopovanju preostalných delov jarkova. Pri delu so sa im pridružili tudi drugi člani skupnosti. Jedenkrát je bola vrsta ľudí, ktorí sú kopli jark dlho ako 2 kilometra. Hvala vám za sočutie, dobrotu a veľkodušnosť. Štrajemo a lešajmo bremene bližním. Spodbujemo a pomagajmo za tiernim odprímo svoju denárnicu a pomagamo reálnym, ter ponudimo rokov pomoci. Pričujem o božanskosti Gospoda Jezusa Kristusa a njegovom evangeliu. Jen molim, da bi bili še naprej deležni blagoslovo pravih učencev, ko bomo moče pomagli drugim. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As an Aaronic priesthood young man, I can remember the excitement I felt.
Spomínam sa na oduševnenie, aké som ako mladenič Aronovega duchovništva občutil ako novoposvečený diakon. Veselil som sa, da sa bom lahko opravljal duchovniške zadržitve. Kot deček v osnovni sem zelo pozorno pozval diakone v oddelku in težko pričakoval dan, ko bom dopolnil 12 let, prijel duhovništvo in bom lahko delil zakrament. Tisti dan je končno prišel in kmalo potem, ko me je oče, ki je bil škof oddelka, posvetil, sem čutil, da sem pripravljen, vendar živčen, začeti opravljati svoje dolžnosti kot novi diakon. Zdaj sem pripadal zboru Aronovega duhovništva. Člani zbora so postali moji najboljši prijatelji. To prijateljstvo in bratstvo v zboru se je v moji mladosti, ko smo se skupaj učili in služili v duhovniških dolžnostih, še naprej poglabljalo. Vsi smo bili dobri prijatelji in na dejavnostih zbora smo skupaj doživljali zabavne in prijetne trenutke. Nekaj nedelje me je po enem tistih vročih in dolgih zakramentalnih sestankov prvi svetovalec škofovsko poklical na stran, da bi z mano govoril. Ta nenačrtovani duhovniški razgovor je v mojem življenju postal blagoslov, kjer sem premišljeval o vprašanju, ki mi ga je zastavil v tistem kratkem, a pomembnem pogovoru. Brat Bateman se mi je zazrl v oči in vprašal, Dean, ali veš, kdo si? Nastopila je popolna tišina, potem pa mi je naglo in z močnimi besedami namignil. Ti si sin Rayda Burgessa. Dolgo sem v srcu močno občutil pomen in pomembnost tega vprašanja, ter o njem v najstniških letih pogosto spremišljeval. Vprašanje tega dobrega brata, ali veš, kdo si, mi je v življenju ponudilo navdihujoče vodstvo in odločenost, da svoje družini in duhovništvu prislužim spoštovanje in čast. Nocoj je bil vsakomur od vas mladeničem Aronovega duhovništva zastavil enako vprašanje, kot so ga meni, ko sem bil fant. Ali veste, kdo ste? Zaradi vedenja, kdo ste, boste v duhovniških dolžnostih duhovno močni, trdni in neomajni. Postali boste samozavestni v veri in odločeni sprejemati prave odločitve. Pogumno boste zagovarjali to, kar verjamete, da je prav. Spoznali boste, da sta Božje duhovništvo in polnomočje za delovanje v njegovem imenu privilegij. Amon, velik misionar v Mormonovi knjigi, je bil zvest in pogumen služabnik kralja Lemonija. Čudežno je obvaroval čedo kralja Lemonija in storil vse, kar je lahko, da je služil kralju. Ko je Lemoni slišal za Amonovo junaško dejanje, se je spraševal, kdo dejansko Amon je? Amon je rekel, glej, človek sem in tvoj služabnik sem, zato bom to, kar koli želiš, kar je prav, napravil. Ko je bil kralj sedaj te besede slišal, se je spet začudil, kaj ti videl je, da je Amon razpoznal njegove misli. Kljub temu pa je kralj Lemoni odprl usta in mu rekel, kdo si? Si mar tisti veliki duh, ki vse ve? Amon je odgovoril in mu rekel, nisem. Amon je potem pojasnil, kdo je, ko je rekel, človek sem, ustvarjen po Božji podobi in po svetem duhu sem to poklican poučevati ljudi. Amon je vedel, kdo je in kakšno je njegovo pravo poslanstvo. Odkrivanje tega, kdo smo, je eno največjih življenjskih iskanj. Kot starši in voditelji se iskreno in pošteno prizadevamo, da bi svojim ljubljenim pomagali razumeti in spoznati odgovore na to preprosto, a globoko vprašanje, kdo sem. Vas, mlade, ki imate Arnovo duhovništvo, vprašam, kako ste prejeli spoznanje in pričevanje o tem, kdo ste? Prosim, razmislite o naslednjih treh vprašanjih in sorodnih načelih, ki so bistvena za razumevanje vaše prave istovetnosti. Prvič, ali veste, da ste Božji sinovi? Dobesedno ste sinovi Boga, ki vam je dal duhovno življenje, preden ste prišli na zemljo. Kot njegov otrok ste lahko prepričani, da imate božanske, večne možnosti in da vam bo nebeški Oče pomagal, da se boste iskreno trudili, da boste te zmožnosti uresničili. Spoznanje, da nas ima nebeški Oče rad in da smo njegovi otroci, nam daje moč, tolažbo in upanje, zato da živimo življenje smrtnika. V 1. Janezu pismu beremo. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujejo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Ljubi, zdaj smo Božji otroci. Za ljubečega nebeškega očesa ste pomembni. Mladeniči, vedno molite. Če boste molili tako zjutraj kot zvečer, boste spoznali, da ste Božji sinovi. Drugič, ali veste, kdo ste v Božjem načrtu? Alma ga je imenoval veliki načrt sreče, in sicer načrt ga je Bog pripravil za vse nas. Če bomo temu načrtu sledili, bomo vsi lahko srečni in po smrti se bomo vrnili v njegovo navzočnost. Nebeški Oče je poslal svojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa, da bo razvezal spone smrti in odkupil naše grehe in grehe sveta. Največji odraz ljubezni nebeškega Očeta do vsakogar od nas je, da je odrešeniku odpustil, da je odkupil naše grehe. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel vedno večno življenje. Če poznamo odrešenikovo poslanstvo, vanj verjamemo in razumemo, bomo vedeli, kdo smo. V nebeškem načrtu je, da ste prišli na zemljo, ki je vaš novi dom in družina, zaveze, ki jih kot posamezniki in kot družina sklenete kot del Božjega načrta, vas bodo zavedno in za vso večnost povezali z vašo in Božjo družino. Spoštujte in cenite ime, ki ga nosite. Živite po Božjih mrih in zapovedih. Drugim dopustite, da boste vedeli, kdo ste, ko vas bodo videli živeti po merilih, ki so v knjižici za moč mladih. Ta božanska načela preučite, o njih razmišljate in po njih živite. Namenjena so vam. Tretjič, ali veste, kdo ste kot člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni? Krstili ste se in prejeli dar Svetega Duha. To je Božja cerkev. Bog nam je dal proroke, da nas učijo, vodijo in upravljajo in usmerijo njegovo delo na zemlji. Pričujem, da je predsednik Thomas S. Monson prerok v teh hudih časih. Poslušajte ga. On in drugi sodobni proroki vas bodo učili, kdo ste in kako lahko postanete podobni odrešeniku. Ste člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in posvetili so vas za nosilce Božjega duhovništva. Predsednik Monson je dejal, zaupano nam je bilo, da prejmemo duhovništvo in da delujemo v Božjem imenu. Deležni smo svetega zaupanja, od nas se veliko pričakuje. Pripadate duhovniškemu zboru mladeničem, ki lahko občudite bratsko povezanost in prijateljstvo drugih duhovniških voditeljev. Zbor vam nudi zaščito pred vplivom sveta. V njem lahko drug drugemu služite in sodelujete v duhovniških uredbah. V zborih se vas bo poučevalo tudi o načelih Evangelija Jezusa Kristusa, ki vam bo pomagal razumeti, kdo ste. Mladeniči, spoštujte Božje duhovništvo. Pričujem, da boste zaradi spoznanja, kdo ste in izpolnjevanja obljub ter zavez z Bogom v življenju srečni. Da bi vsi lahko vedeli in razumeli, kdo dejansko smo, naj duh, ki ga nocoj občutimo, prečuje našemu duhu, da smo Božji otroci. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My beloved brethren,
moji ljubljeni bratje duhovništva, Na začetku bi rad svoje besede namenil vsakemu 12-letnemu diakonu, ki je prisoten na tem generalnem duhovniškem delu. Rad bi se vam zahvalil za prisotnost, kjerkoli ste, in vam povedal oziroma vas spomnil na izkušnjo, ki jo je imel predsednik Gordon B. Hinckley, ko je bil tako kot vi, 12-letni diakon. O njegovem življenjepisu lahko preberemo, nedolgo zatem, ko je bil posvečen za diakona, se je z očetom udeležil svojega prvega duhovniškega sestanka okoliša. Ko se je usedel na sedež zadnje vrste v kapeli 10. oddelka, je čutil, kot da ne sodi tja. In njegov oče, ki je služil predsedstvu okoliša, sedel na sedežu na podiju. Na začetku sestanka je kakih 300 ali 400 prisotnih bratov ustalo in zapelo zmagoslavno hvalnico William W. Phelpsa. Čast možu, ki govoril je z Gospodom, Jezus mazilil preroka nam je. Z njim se pričelo je zadnje razdobje, v čast pojel mu vsa ljudstva sveta. Ko je predsednik Hinckley premišljal o tisti izkušnji, je rekel, ko sem tiste verne brate zaslišal peti, se je v meni nekaj premaknilo. Dotaknilo se je mojega srca. Občutil sem nekaj, kar sem težko opisal. Občutil sem silno gonilno moč, tako čustveno kot duhovno. V cerkvi nikoli prejše nisem doživel nič takšnega. V srcu sem prišel do prepričanja, da je bil mož, o katerem so peli, resnično Božji prerok. Z močjo Svetega Duha sem takrat vedel, da je Joseph Smith resnično Božji prerok. Čeprav je predsednik Hinckley to doživel kot 12-letni diakon, se je tega spominjal vse življenje. Molim, da se boste tega, kar zdajle doživljete, lahko spominjali vse življenje. Sedaj, vas vabim, da pogledamo tole izredno vlito branesno skulpturo z naslovom Klop diakonov. Tistim, ki je ne vidite, naj povem, da je klop diakonov uprizoritev petih diakonov, upodobljenih na skrivaj, ko so sedeli na klopi v cerkvi. Kaj vidite, ko pogledate teh pet diakonov? Ko bomo sedaj prebrali izjavi dveh nekdanjih predsednikov cerkve, bomo vprašanje zastavil nekoliko drugače. Kaj lahko vidite? Predsednik Joseph Fielding Smith je izjavil, naši mladi so nebeško plemstvo, izbrani in izvoljeni rod, ki ima božansko poslanstvo. Njihove duše so bile prihranjene, da bodo prišle na zemljo v teh dneh, ko imamo evangelij in ko Gospod potrebuje pogumne služabnike, da izvršijo njegovo veliko delo poslednjih dni. Predsednik Spencer W. Kimball je izjavil, vzgajamo kraljevski rod, ki mora opraviti posebno delo. Kaj torej lahko vidite, če z ozirom na ti preroški izjavi razširimo svoje videnje in kapetin diakonom na klopi dodamo vse mladeniče Aranovega duhovništva? Zaupam in molim, da bi vsi lahko videli njihov božanski potencial, da bi jih videli, kako ustrajajo kot nosilci svetega duhovništva in kot misionari, ki večni evangelij z duhom oznanjajo narodom zemlje, da bi jih lahko videli kot zveste može in očete, ter kot pogumne služabnike in voditelje cerkve Церкви и Божьего Королевства в тех последних днях. Если желим в Духу яснее представлять Божанскую осуду, того изволенного и королевского роду, все само вспомним 12-летнего Иисуса, кей старший шел в Иерусалим на празднование Паши. Кто был тот 12-летний дечек? Какшно было его посланство и осуда, тер какого я смог извершити? Разглашаемо и святи списи потерюю, да я был и не Иисус Христос, Сын живого Бога. Да я пришел на свет, дабы был за свет крижан, и дабы носил грехи света, и свет посвятил и га очистил все неправичности. Дабы человеческие отроки были дележны от решитве, и цитер по вере у Негово имя. Да я кот младенич напредовал у мудрости, расти и милости при Богу и при людях. Да я одращал своими братьями и секрепил и чакал Господа, да напочи час Неговага делования. Да я был, как орми, преискушен у всем. Реснично я терпел скушняве у всякой версты, вендар се за нее не изменил. Косе Иисус очил с Луциферием, отчетом у всех лажей, господарем греха, не был защитен ле заради познавания святых списов, тем веч тури заради безпогойной послушности отчетови беседи и воли. И заповедал е, ракоч, «Побери се, Сатан!» Кайти писано е, Господа своего Бога моли, и Нему самому служи. Како е бил Творе изможен исполнити свое посланство на осуду, вам буду раскрыли наследние Иисусови беседы. Ко бости поздигнили Сина Человековага, бости спознали, да я сам, и да ни чесар не делам сам от себе, ампак говорим то, кар ме научил Отче, Он, ки ме послал из мной. Ни ме пустил самого, кайти я зведно делам то, кар я ушеч нему. То, да лако всяк от нас, Божих синов, изверши Негово посланство на судо, е Господ још в смету поясно с наследними беседами, о которых му е рекол, да се бо всяка душа, ки бо опустила своє грехе, и пришла к нему, и клицала Негово имя, тер послушала Него глас и исполнявала Негове заповеди, лако пришла к Отчету у Неговом имену и прела от Негове полности. Причуем и вам свое причевание запущам, да я преценник Томас С. Мансон реснично Божий пророк, и да со он, тер Негове святовалца первого председства, и сбор 12 апостолов пророки, видцы и разудевалцы, в святом имену Иисуса Христуса. Амин.
Thank you, brethren. We invite the choir and the congregation to sing.
Хвала, братья. Вабимо вас и общество да запоете хвалиться и elders of Israel. На то нас бу наговорил председник Дитер Ф. Удорф, другий святовалец первого председства. За ним побомо слышали председника Хенрия Б. Айринга, первого святовалца первого председства.
My dear brethren,
moji dragi bratje, čutim vašu moć i dobroto, ko se izberamo kod Božje duhovništvo. Hvala vam za veru, molitve i pripravljenost da služite Gospodu. 2 mjeseca je odkar me predsjednik Thomas S. Monson poklical da služim kod drugi svetovalec prvega predsjedstva crkve. Prepričan sem da je bilo to presenečenje za številne in tudi mene je presenetilo. Pravzaprav bi rekel, da sem bil drugi najbolj presenečen človek na zemlji. Prvi je bila moja žena. Tistega dne, ko se je v templju sestal zbor 12, da bi podprli predsednika Monsona in ga posvetili ter odelili za preroka vice narazodovalca ter predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, sem čutil neizmerno radost da imam priložnost dvigniti roko v znak podpore ljubljenemu prijatelju in voditelju. Ko je bil predsednik Monson potrjen, je objavil imeni svojih svetovalcev. Predsednik Eyring ni bil presenečenje. Je spoštovan človek močnega značaja, čudovit izbor prvega svetovalca, ki koga imam rad in ga cenim. Potem je predsednik Monson objavil drugega svetovalca. To je bilo ime, ki je zvenelo nevadeno tuje. To je bilo moje ime. Ozrl sem se po sobi, ne povsem pripričan, da sem slišal prav. Na smehi mojih bratov in izraz sočutja na obrazu predsednika Monsona so mi zatrjevali, da se mi bo življenje spet spremenilo. Vsi bomo pregrešili predsednika Hinckleya. Še naprej nam blagoslavlja življenje. Predsednik Monson je Božji prerok za naš čas. Spoštujem ga in se z vsem srcem, odločnostjo, umom in močjo zaobljubljam temu velikemu delu. Leta 1979 je veliko potniško letalo z 257 potniki odletelo iz Nove Zelandije na krožni polet do Antarktike nazaj. Vendar je nekdo, ne da bi pilotem vedla, za samo 2 stopinje spremenil koordinate letenja. Zaradi te napake se letalo znašlo 45 km vzhodno od točke, kjer ne bi po domnevah pilotu bili. Ko so se približili Antarktiki, sta se pilote spustila, da bi potnikom omogočila boljši pogled na pokrajino. Čeprav sta bila oba pilota izkušena, še noberen od njih prej ni opravil prav tega poleta in nikakor nista mogla vedeti, da so ju napačne koordinate privedle neposredno pred goro Mount Erebus, delujoči vulkan, ki se iz polede nedele pokrajine dviga v višino več kot 3700 metrov. Ko sta pilota letela naprej, je belina snega in ledu, ki sta prekrivala vulkan, spojena z belino oblakov zgoraj, dajala vtis, da letijo nad ranim zemljiščem. Ko so naprave opozorile, da se tla nagalo dvigujejo proti njim, je bilo prepozno. Letalo je trčilo v vulkan in življenje so izgubili vsi potniki ter člani posadke. To je bila strašna tragedija, ki jo je povzročila majhna napaka, zgolj nekaj stopin. V letih služenja Gospodu in v številnih razgovorih sem spoznal, da do razlik med srečo in bedo pri posameznikih v zakonskih zvezi in družini pogosto pride zaradi napak zgolj nekaj stopin. To stališče ponazarja zgodba Saula, izraelskega kralja. Saulovo življenje se je začelo z veliko obljubo, vendar je imel žalosten in tragičen konec. Na začetku je bil Saul mladenič izbrane lepote. Med Izraelovimi sinovi ga ni bilo lepšega od njega. Saul je Bog osebno izbral za kralja. Imel je vse prednosti. Bil je telesno krepak in prihajal je iz vplivne družine. Seveda je imel Saul šibkosti. Toda Gospod je obljubil, da ga bo blagoslovil, pod prolomu pomagu uspeti. Sveti spisi nam povedo, da je Bog obljubil, da bo useli z njim, da mu bo dal drugo srce in ga spremenil v drugega človeka. Ko je imel Savel gospodovo pomoč, je bil čudovit kralj. Združil je Izrael in porazil Amonce, ki so vzdrli v njihovo deželo. Kmalo se je moral soočiti z veliko večjo težavo, s Filistejci, ki so imeli strašno vojsko z vozovi in konjeniki. Ljudstvo pa je bilo toliko kot peska, ki je na morskem obrežju. Izraelci so se Filistejcev tako bali, da so poskrili po votlinah, koščavah, skalnih razpokah. Mladi kral je potreboval pomoč. Prorok Samuel se je k njemu poslal sporočilo, naj počaka in da bo prišel ter opravil žrtveno darovanje in prosil gospode za nasvet. Saul je čakal 7 dni, vendar Samuel še ni prišel. Naposled je Saul menil, da ne more več čakati. Zbral je ljudi in naredil to, kar ni imel duhovniške polnomočje. Sam je opravil žrtveno darovanje. Ko je Samuel prispel, je bil potrt. Nespametno si ravnal, je rekel. Če bi novi kral potrpel še čisto malo in ne skrenil z gospodove poti, če bi le upošteval razodeti duhovniški red, bi gospod za vselej uveljeval njegovo kraljestvo. Zdaj pa je rekel Samuel, tvoje kraljestvo ne bo obstalo. Tistega dne se je prorok Samuel zavedel usodnih slabosti Saulovega značaja. Ko so nanj pritiskali zunani vplivi, se Saul ni obvladal, da bi ostal na poti. Zaupal gospodu in njegovim prerokom, ter sledil vzorcu, ki ga je uveljavil Bog. Razlike med stopin, kot je bilo v primeru poleta na Antarktiko oziroma Saulov neuspeh, da bi še malo verjel prerokovemu nasvetu, se morda zdijo majhne, vendar nam celo majhne napake s časom življenja dramatično spremenijo. Naj vam povem, kako sem prav to načelo učil mlade pilote. Naprimer, da bi morali vzleteti z letališča na ekvatorju, zato da bi obkrožili zemljo, da pa je vaša smer odstopila samo za eno stopnjo. Kako daleč s poti bi bili to takrat, ko bi se vrnili na isto zemljopisno dolžino, nekaj kilometrov, 100 kilometrov? Odgovor vas bo morda presenetil. Napaka samo ene stopinje bi vas zanesla s poti za skoraj 800 kilometrov oziroma 1 uro leta z letalom. Nišče noče, da bi se mu življenje tragično končalo. Toda vse prepogosto se, kakor piloti in potniki tistega krožnega poleta, odpravimo na tako vsaj upamo vznemirljivo potovanje in prepozno spoznamo, da nas je napaka nekaj stopin postavila na pot duhovne nesreče. Majhne napake in manjši odmiki od nauka Evangelija Jezusa Kristusa nam lahko v življenje prenesejo žalostne posledice. Zato je zelo pomembno, da se dovolj obvladamo, da bomo zgodaj in odločno popravili napake, da se bomo vrnili na pravo pot in ne čakali oziroma upali, da se bodo napake nekako odpravile same po sebi. Dlje, ko s tem odlašamo, večja je potreba po spremembi in več časa bomo potrebovali, da se bomo vrnili na pravo pot, celo do točke, kjer nam morda preti nevarnost. Vam možem duhovništva je bila zaupana velika odgovornost. Pomislite, nebeški Oče, Vám je diakonom, učiteljem i duhovnikom zaupao ključe delovanje angelov i pripravljanega evangelija. Vi može Melkizedek ovoga duhovništva ste preli prisego i zvezo, s ktero vam je bilo obljubljeno u se, kar ima oče, če boste duhovništvo poveličali. Gospod nas opominje da se od tistega, kateremu je veliko dano, veliko pričakuje. Tisti, ki imajo Božje duhovništvo, imajo veliko odgovornost, da so svetu zgled dobrote. Ta pričakovanje izpolnimo, ko hitro prepoznamo, da so nevarnosti in vplivi, ki nas skušajo izvleči iz Gospodove poti, in ko pogumno sledimo šepetom Svetega Duha v tem, da poskrbimo za odločilne popravke, ki nas bodo privedli nazaj na pot. Ta konferenca se zaradi čudeža sodobne tehnologije prevaja v 92 jezikov in prenaša v 96 državah. Številni bratje generalno konferenco spremljajo s pomočjo interneta. Nove tehnologije, kakršne je ta, omogočajo, da se evangelsko sporočilo širi po vsem svetu. Cerkvene spletne strani so dober primer tega, kako lahko to tehnologijo uporabite kot čudovit vir navdiha, pomoči in učenja. Lahko so blagoslov za vas duhovniške nosilce, vaše družine in cerkev. Toda bodite previdni. Prav ta tehnologija dopušča, da zli vplivi prestopijo prag vašega doma. Te nevarne pasti so oddaljene le in klih na miško. Pornografija, nasilje, nestrpnost in brezbožnost uničujejo družine, zakonske zveze in življenje posameznikov. Te nevarnosti prenašajo številni mediji, vključno z revijami, knjigami, televizijo, kinom in glasbo, ter tudi internetom. Gospod vam bo pomagal, da boste to zlo prepoznali in se mu izogibali. Če boste zgodaj prepoznali nevarnosti in čisto pot, ki vas bo ohranjalo v evangelski luči, majhne odločitve lahko pripeljejo do velikih posledic. Vstopnje v neznane in kočilje internetne klepetalnice vas lahko privede v središče bez nečega neurja. Nas vedite računalnih v sobo, kjer ostalim v družini ni dopusten, je lahko začetek varljivega in nevarnega potovanja. Toda Gospod ne zahteva le vidnih dejanj, ampak da bi bile tudi vaše najgloblje misli in občutja blizu duhu postave. Bog zahteva srce in voljan um. Mi, ki imamo Božje duhovništvo, imamo odgovornost in moč, da usmerjamo sami sebe. Gospod pravi, da ni primerno, da bi nam moral v vsem zapovedovati in da bi se morali prizadevno zauzemati za to, kar je dobro in veliko narediti po svoji voli in udejanjiti pravičnost, kajti moč je v nas samih, zatorej smo sami odgovorni. Nebeški Oče je, še preden smo prišli živeti na zemljo, vedel, da nas po negativne sile skušali speljati iz naše poti. Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Zato je za nas pripravil pot, da bi poskrbeli za spremembe. Preko milostnega postopka pravega kesanja in odkupne daritve Jezusa Kristusa so nam grehi lahko odpuščeni in ne bomo pogubljeni, ampak bomo imeli večno življenje. Naša pripravljenost za kesanje kaže na našo hvaležnost za Božji dar in za odrešenikovo ljubezen in žrtev v našo korist. Zapovedi in duhovniške zveze nudijo preizkus vere, poslušnost in ljubezen do Boga in Jezusa Kristusa. To ktorá celou pomemneje je, da nudio priložnost da skúsimo Božo ljubezen. Im prememo polno mero radosti, tako u tem življenju kot u prihodnem. Te Bože zapovedi in zveze so podobne navigacijskim navodilom z nebeških višav i nas budou varno popeljale na cíl, ki je večen. To je ena sama lepota in slava, ki presega razumevanje. Zan se je vredno potruditi. Vredno je, da sedaj poskrbimo za spremembe in potem ostanemo na poti. Pomnite, u nebesih ne bo veliko ljudi, ki niso nikoli grešili, ampak ljudi, ki so spoznali, da so bili s poti, in tistih, ki so popravili svoje pot, da so se vrnili k luči evangelske resnice. Bo bomo ocenili besede proroko in jih udejanjali, bo bomo prepoznali, kdaj se izmikamo s poti, pa če tudi le za nekaj stopin. Bratje, so tudi tisti, ki so prezrli to, da bi spremenili pot in sedaj menijo, da so predaleč od Gospodovih poti, da bi se kdaj vrnili. Njim razglašamo dobre novice, da je to evangelij odkupitve in odrešitve. Ne glede, kako stran s poti ste, ne glede, kako daleč ste zašli, je pot nazaj gotova in jasna. Pridite, učite se od očeta, darujte žrtev strtega srca in skesanega duha, imejte vero in verujte v očišťujočo moč neskončne odkupne daritve Jezusa Kristusa. Če pa svoje grehe priznavamo, da nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, se je zvest in pravičen. Če so vaši grehi redeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Pot morda ne bo lahka in bo potrebno samovladovanje ter odločenost. Vendar je njen konec neopisljivo veličasten. Niste obsojeni na tragičen konec. Številni so vam želni pomagati, vaše družine, škofje in predsedniki okoliša, voditelji zbora in hišni učitelji. Vaš največji prijatelj je seveda vsemogočni stvarnik vesolja. Duhovništvo, ki ga imate, je njegovo. Razume vašo žalost, pozna vašo potrtost. Oni nebeški oče vas boste blagoslavljala, tolažila in krpila. Hodila boste poleg vas in vas nosila, ko boste poskušali zravnati svojo pot. Moji dragi bratje, zares ste izvoljeni in dragoceni sinovi nebeških očeta. Zupo vam je svetomoč duhovništva. Prosim, ne oddalite se od poti, niti za nekaj stopin. Prisluhnite Gospodu svojemu Bogu in za vas bo storil to, kar je obljubil Saulu. Dal vam bo novo srce, iz vas naredil novega človeka in bo vselej z vami. Pričujem o nebeškem očetu, ki vas pozna in vas ima rad. Pričujem o Jezusu Kristusu, našemu odrešeniku, ki je glava te crkve. Predsednik Thomas S. Manson je današnji Boži prerok. Izražam vam ljubezen in hvaležnost, moji dragi prijatelji in duhovniški bratje duhovništva. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My purpose tonight is to help you grow in your confidence that you can and will rise.
Moje meno nocoj je, da bi vam pomagal ukrepiti zaupanje v to, da lahko in da bi živeli v vredni blagoslova duhovniške prisege in zaveze. Ker so možne posledice te prisege in zaveze obsežne, boste morali nenehno krepiti svoje zaupanje. Gospod je te posledice jasno opredelil. Če bomo živeli vredni prisege in zaveze, bomo deležni največjega od vseh Božjih darov, večnega življenja. To je namen Melkizedekovega duhovništva. Če bomo izpolnjevali zaveze, bomo, ko bomo prejeli duhovništvo in jih obnavljali v tempeljskih obredih, nam nebeški Oče Elohim prisega, da bomo prejeli polnost njegove slave in živeli tako, kot živi On. Blagoslovljeni boste s tem, da boste kot družina pečateni za večno, za obljubo večne rasti. Vendar je pričakovati, da nam bo to, če tega blagoslova ne bomo uspeli izterjati, prineslo tragične posledice. Gospod je bil jasen tudi glede tega. Poglejmo si besede, ki jih je voditelji pogosto preberejo mladeničem, ko se bliža čas, da bodo prejeli Melkizedekovo duhovništvo. Verjetno se boste spomnili, kaj ste doživljali, ko ste se besede prvi slišali. So besede, ki nam jih je odrešnik Jezus Kristus dal po proroku Josephu Smithu. Rekel je, da vsi, ki prejmejo duhovništvo, prejmejo njega. Kajti kdor sprejme njega, njegove služabnike, njega sprejme. In kdor sprejme njega, sprejme očeta. In kdor sprejme njegovega očeta, prejme očetovo kraljestvo. Zato mu bo dano vse, kar ima njegov oče. To je v skladu s prisego in zavezo, ki pripada duhovništvu. Vsi tisti, ki prejmejo duhovništvo, prejmejo očetovo prisego in zavezo, ki je ne more prelomiti niti izničiti. Tistemu pa, ki bo njegovo zavezo prelomil, potem, ko je že prejel in se bodo celo odvrnil od nje, grehi ne bodo odpuščeni ne v tem, ne v prihodnjem svetu. Gori vsem tistim, ki ne bodo pristopili k duhovništvu, ki so ga oni prejeli, ki ga je tedaj z njegovim glasom iz nebes potrdil vsem prisotnim in nebeškim vojskam, ter je njegovim angelom zaupal skrb zanje. Gospod nam je zapovedal, da naj pazimo in mrljivo prisluhnemo besedam večnega življenja. Če ste kot jaz, ko sem kot mladenič te besede prvi slišal, se vam bo izziv, da prejmete Melkizedekovo duhovništvo, zdel zastrašujoč. Obstaja vsaj dva razloga, zakaj bi morali biti samozavestni in neprestrašni zaradi kazni, ki bi sledile, če ne bi izpolnili besede, prisege in zaveze, oziroma, če bi se odločili, da ga ne boste sprejeli. Kazen je enaka, bodi si, da sprejmete prisego in zavezo ter ugotovite, da je pretežka, oziroma, če se v to ne spustite. Za vse nas je nedvomnost najboljša pot, da sveto duhovništvo prejmemo in si srčno prizadevamo izpolnjevati njegove zaveze. Če se za to ne bomo odločili, bomo zagotovo zapravili priložnost za večno življenje. Če bomo poskusili in z Božjo pomočjo uspeli, bomo prejeli večno življenje. Obstaja še en razlog, da se sedaj odločite, da se boste srčno prizadevali usposobiti za to prisego in zavezo ter zaupali, da vam bo uspelo. Bog vam obljublja pomoč in moč, da boste uspeli, če boste udejanjali vero. Naj vam opišem nekaj blagoslovov, ki jih boste deležni, če boste ustrajali. Prvič, da ste vam ponujeni prisega in zaveza, je dokaz, da vas je Bog izbral, ker pozna vašo moč in sposobnost. Pozna vas, odkar ste bili z njim v svetu duš, ker predvideva, kakšne so vaše moči, vam je dovolil, da ste našli pravo cerkev Jezusa Kristusa in da vam je ponujeno duhovništvo. Lahko občutite zaupanje, ker imate dokaz, da vam zaupa. Drugič, odrešenik vam je obljubil, da vam bo osebno pomagal, če si boste prizadevali izpolnjevati zaveze. Rekel je, da bo z nami, ko bomo ustrajali častiti duhovništvo, kajti šel bo pred nami in bo na naši desnici in na naši levici in njegov duh bo v našem srcu. In njegovi angeli bodo okoli nas, da nas bodo podpirali. Včasih boste potrebovali zagotovilo, kot ga potrebujem sam, da boste imeli moč za izpolnjevanje obveznosti v tem svetem duhovništvu. Gospod je predvidel vašo potrebo po zagotovilu. Rekel je, da so tisti, ki so zvesti temu, da prejmejo omenjeni duhovništvi in poveličajo svoj poklic, posvečeni z duhom za obnovo svojega telesa. Izpolnitev te obljube sem videl v svojem življenju in v življenju drugih. Prijatelj je služil kot predsednik misijona. Povedal mi je, da je na koncu svojega dneva, ko je bil na misijonu, zvečer komaj pospel po stopnicah v posteljo in se spraševal, če bo imel moč, da se bo soočil z naslednjim dnevom. Zjutraj sem čutil, da so se mu moč in pogum vrnila. To ste videli v življenju prorokov, ki so že v letih, za katere se zdi, kot da bi bili prenovljeni vsakič, ko pričujo Gospoda Jezusa Kristusa in obnovljenem evangeliju. To je obljuba tistim, ki verno opravljajo duhovniško služenje. Prav tako vam je obljubljeno, da boste prejeli moč za pričevanje in da boste sčasoma očiščeni in pripravljeni na večno življenje, ki vam je obljubljeno. Gospod je rekel, da nam bo odpustil greh in nam zapovedal, naj svečano in v duhu molitve ostanemo neomajni v mislih, o tem, da vsemu svetu pričujemo o tem, kar smo prejeli. Naročil nam je, da gremo po vsem svetu in poskrbimo, da bo šlo pričevanje od nas po vsem svetu in k vsakemu biti tudi tja, kamor ne bomo mogli. In s to obljubo vam je Gospod izkazal čas, ko je o vas rekel, da ste tisti, ki mu jih je Oče dal za prijatelje. Obstaja še en čudovit blagoslov, ki vas bo spodbudil, ko boste izpolnjevali duhovniške zaveze. Duhovniško služenje vas bo pripravilo na življenje v večni družini. Drugače boste začeli doživljati to, kar pomeni biti mož oziroma oče, sin oziroma brat. Do te spremembe v srcu bo prišlo, ko boste bolj verovali, da je obljuba večnega življenja, pomen, ki zdekujem duhovništvo, resnična. To se je zgodilo Parley P. Pratt, ko ga je prorok Joseph Smith sprva učil nauk o večni družini. Rekel je, tistikrat sem od njega dobil prvo predstavo o ureditvi večne družine in večni združitvi spolov v teh neizrekljivih trajnih odnosih, v katerih samo močno razumem, izpolnjen, čist v srcu ve, kako ceniti in katere so v samem bistvu vsega vredne, da jim pravimo sreča. Od njega sem tudi izvedel, da bo žena mojega srca ostala z mano za čas in vso večnost, ter da izpolnjevanje naklonjenosti in predanosti, ki sta naju med sebojno povezali, izvirata iz vodnjaka božanske večne ljubezni. Od njega sem izvedel, da ti vdanosti lahko negujeva in v tem rasteva do vse večnosti, medtem ko bodo najni neskončni zvezi sledili potomci, ki bodo številni kakor zvezde na nebu oziroma kakor pesek na morski obali. Že prej sem ljubil, tudi nisem vedel zakaj, sedaj pa sem ljubil s čistim in z močno povzdignujočim občutkom. Čutil sem, da je Bog zares moj nebeški oče, da je Jezus moj brat in da je žena mojega srca neumrljiva, večna družabnica, ljubezen, delujoči angel, ki mi je dana kot tolažba in krona slave, ki sem jo prejel na veke vekov. Osebno pričujem, da duhovniško služenje, opravljeno v veri, zelo vpliva na nas, da se spremenimo v srcu in občutjih. Vsak mladenič, ki danes posluša moje besede, lahko zaupa, da bo, če bo spoštoval duhovništvo, zaščiten pred skušnjavo spolnega greha, ki je v svetu, v katerem živimo, tako razširjen. Nosilci Aronovega duhovništva, ki me nocoj poslušajo, bodo, ko bo v njih rasla vera v gotovo nagrado večnega življenja po večnem duhovništvu, imeli moč, da bodo v Božjih hčerah videli pravo vrednost, v obljubi potomstva pa razlog, da bodo čisti in da bodo čisti ostali tudi drugi. Enako nas bo vera v prisego in zavezo vodila, da bomo razvili občutke dobrodivosti, ki je za večno družino bistvena. Ko sprejemo duhovništvo, med drugimi obljubimo, da bomo skrbeli za druge. Sam sem ta čudež rasti dobrotljivosti videl v srcu duhovniških nosilcev, kakor sta tudi številni med vami in številni zunaj cerkve. Bil sem v pisarni predsednika Gordona B. Hinckleya, ko so ga prosili naj prevzame telefonski klic. Pogovor je bil kratek. Potem pa se je vrnil k najnemu pogovoru, da bi je na kratko pojasnil. Rekel je, da ga je iz predsedniškega letala AF-1, ki je letelo nad Utahom in je bilo na poti v Washington, poklical predsednik Združenih držav, ki se je predsedniku Hinckleyju zaželel zahvaliti za to, ker so nosilci duhovništva storili po orkanu. Predsednik Združenih držav je rekel, da je bil čudež, da smo zmogli tako hitro zbrati toliko ljudi, ki so tako dobro sodelovali. Naši ljudi je pohvalil, rekoč, da se znamo stvari lotiti. Morda je bil predsednik Združenih držav nadušen nad tem, kar je menil, da so velike organizacijske sposobnosti. To je bil del čudeža. Tudi večji razlog za čudež je v tem, da je več sto in morda več tisoč duhovniških bratov imelo takšno vero v duhovništvo, prisego in zavezo. Do sprememb ni prišlo zaradi tega, ker so bili organizirani. Vera v duhovništvo, prisego in zavezo jih je spodbudila, da so kot predsedniki Gospoda Jezusa Kristusa odpotovali daleč, ostali več ur po konci in prenašali težave in tako poskrbeli za tiste, ki so bili v stiski. Bili so v procesu duhovniškega služenja in razvijanju moči ter duha dobrotljivosti, ki sta potrebna za to, da postanejo možje, očete, sinovi in bratje v družinah sedaj in v družinah za večno. Ti primeri in ti dokazi duhovniškega služenja se dogajajo, ko brati in sestre Božje družine po zemlji vedno znova pomagajo ljudem. Molim, da se boste nocoj odločili in potem vsak dan, ko boste ostali v veri, v izpolnjevanju zaveze z Bogom in od njega terali obljube, s katerim vam je prisegel. To lahko delate s preprostimi stvarmi. Ko boste se stali s svojim zborom, se lahko odločite, da boste nabrate glede na kot nabrate v Božji družini. V zboru oziroma duhovniških skupini bo nekdo, ki je v stiski. Morda vam tega ne bo pokazalo, da Bog ve in prosi, da ste njegovi služabniki mu pomagate. Lahko ste kot duhovniški nosilec, ki me je vsakič, ko smo se srečali na služenjih duhovništva, vprašal, kako je babica? Kolikor mu je znano, moje tače ni nikoli srečal, tudi nekako je izvedel za njeno bolezen in visoko starost. Ne morem vam povedati, koliko mi je pomenilo, da sem videl Božjo roko, ki nam je z ženo pomagala s tolažbo in uteho. Ko se boste sestali z duhovniškimi nosilci, boste včasih na vpliv lahko občutili, če boste vedno pomislili na zaveze, da podpirate in pomagate tistim, ki imajo onemogle roke in ki nosijo težka bremena. Še nekaj lahko storite. Preučujte lahko Božjo besedo, ne zgolj zaradi sebe, temveč da boste poslanci Gospoda Jezusa Kristusa po vsem svetu. Če boste povečali svojo moč za poučevanje Evangelija, boste nebeškemu očetu lahko pomagali pri izbiranju njegovih otrok. S tem boste deležni še enega blagoslova. Če boste v tem oziroma v prihodnem družinskem življenju morali poiskati izgubljeno ovco, boste deležni več moči, kot si sedaj lahko predstavljate. Gospod je ta čudoviti blagoslov opisal v 6. verzu 13. poglavja Almove knjige. In tako poklican s tem svetim poklicem in posvečen o velikem duhovništvu svetega Božjega dira, da bo človeške otroke poučeval njegove zapovedi, da bi prav tako stopili v njegov počitek. Ker torej, potem ko so bili po svetem duhu posvečeni, ko so njihova oblačila postala bela, čista in neomadeževana pred Bogom, na greh niso mogli gledati drugače kakor za gnusom. In bilo jih je veliko, izredno silno veliko, ki so bili očiščeni in zastopili v počitek Gospoda. Pričujem, da Bog Oče živi. Z njim ste sklenili zaveze. Ponuja vam prisego, obljubo, obljubo večnega življenja, ki je ne morete prelomiti. Pričujem vam, da je duhovništvo moč, s katero je Bog po svojem sinu Jezusu Kristusu ustvaril svetove. Pričujem, da Bog hoče, da uspete in pridete ponovno živeti z njim v družini za večno. Pričujem vam, da je to prava cerkev Jezusa Kristusa. V njej so ključi duhovništva. S tem duhovništvom vam je Bog izkazal čast.
obljubim vam da pozna vaše zmožnosti in da zadostujejo, da boste lahko z vero zase in za vašo družino upali na večno življenje za vedno. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
What inspired messages we've heard this evening. I can endorse everything that's been said. We remind you that the tabernacle
is broadcast at 9:30 to 10 a.m. Spomnim bi vas, da bo jutri dopoldne od 9:30 do 10:00 prenos tabernakelskega zbora. Nemudoma zatem bo nedeljski dopoldanski del konference. Duhovniškemu zboru inštituta v Loganu in Ogdenu se zahvaljujemo za prelepo glasbo, za katero so poskrbili nocoj. Po mojem govoru bo ta del konference zaključil zbor, ki bo zapel hvalnico Know This, That Every Soul Is Free. Na to bo starešina Larry W. Gibbons od 70-ih izrekel molitev.
And saw the vast number of priesthood holders before me.
Ko se pozrem na okolico, in ko z očmi,
I felt very much like a little boy in our ward fast and testimony meeting a few months ago.
Pogledam na možico, se spomnim na postni sestanek, ki smo ga imeli.
Finally with the push of his mother. And a little whisper in the ear from his father. The little boy walked up the aisle.
Se spominjam dečka, ki ga je oče in mati spodbudila, da pride k prestolu in pogleda na okolico in se takoj potem obrne in odide nazaj k materi in očetu. Jaz pa tega ne morem narediti. Izkazujem hvaležnost za potrditev ter za podporo vseh tistih in vseh vas. Bratje, zavedam se, da nocoj tu v konferenčnem središču in na tisoče drugih lokacijih zastopate največje duhovniško zborovanje doslej. Smo del največjega bratstva na svetu. Kako neizmerno srečni in blagoslovljeni smo, ker imamo Božje duhovništvo. Ko smo prisluhnili navdihnjenim sporočilom, smo bili podučeni in duhovno povzdignjeni. Molim, da bom imel podporo v vaših veri in molitvah, ko vam bom govoril o mislih in občutkih, o katerih sem zadnje čase veliko razmišljal, ko sem se pripravljal, da vam bom spregovoril. Kot nosilci duhovništva smo na zemljo prišli v težkih časih. Živimo v zapletenem svetu spori, ki jih srečamo na vsakem koraku. Politična spletkarjenja uničujejo trdnost narodov. Tirani si prizadevajo za moč in zdi se, da so deli družbe vedno zatirani, opeharjeni za priložnosti in prepuščeni občutkom neuspeha. Mi, ki smo bili posvečeni v Božje duhovništvo, lahko veliko spremenimo. Ko se usposobimo za Gospodove pomočnike, lahko izgrajujemo dečke, obnavljamo moške in v Božji sveti službi dosežemo čudeže. Priložnosti so neomejene. Naša naloga je, da smo primeren zgled. Moč nam daje resnica, da je največja sila, ki danes vlada v svetu, Božja moč, ki se udejanja po človeku. Če upravljamo Gospodovo nalogo, smo upravičeni do Gospodove pomoči, vendar je ta božanska pomoč odvisna od naše osebne vrednosti. Vsak se mora vprašati, ali so moje roke čiste, ali je moje srce čisto, ali sem vreden Gospodov služabnik.
Okrog nas je toliko veliko tega, kar ima namen, da bi nam odvrnilo pozornost od tega, kar je krepostno in dobro, in nas skuša s tem, zaradi česar bi bili nevredni, da bi udejanjali duhovništvo, ki ga imamo. Ne govorim le mladeničem Aronovega duhovništva, ampak bratom vseh starosti. V življenju se bomo srečali vsakovrstnimi izkušnjavami. Bratje, ali smo vselej pripravljeni izvrševati svete dolžnosti, povezane z duhovništvom, ki ga imamo? Mladeniči, vi, ki ste duhovniki, ali ste čisti v duhu in telesu, ko se ob nedeljah usedete za zakramentalno mizo in blagoslovite zakramentalne simbole? Mladeniči, ki ste učitelji, ali ste vredni, da pripravljate zakrament? Diakoni, ko med člane cerkve razdeljujete zakrament, ali to delate vedoč, da ste zato duhovno usposobljeni? Ali vsak od vas cela razume pomembnost vseh svetih dolžnosti, ki jih izvršujete? Moji mladi prijatelji, bodite močni. Obdajajo nas človeške filozofije. Današnji greh ima na obrazu pogosto masko strpnosti. Ne pustite se zapeljati. Za to masko se skrivajo srčna bolečina, žalost in trpljenje. Veste, kaj je prav in kaj ne. In tega ne more spremeniti nobena krinka, če je še tako privlačna. Narava prestopka ostaje enaka. Če vas bodo tako imenovani prijatelji nagovarjali k nečemu, za kar veste, da je narobe, se zavzamite za to, kar je prav, če tudi boste ostali sami. Bodite moralno pogumni, da boste luč drugim, ki vam bodo sledili. Ni dragocenejšega prijateljstva, kot je vaša čista vest, vaša moralna čistost, in kako veličasten občutek je vedeti, da ste na mestu, ki vam je bilo določeno, čisti in z zavestjo, da ste vredni, da tako delate. Bratje Melkizedekovega duhovništva, ali si vsak dan mrljivo prizadevate, da bi živeli kot morate? Ali ste prijazni in ljubeči za ženo in otroki? Ali vedno in v vseh okoliščinah pošteno ravnate z ljudmi okrog sebe? Če je komu med vami na poti spodrsnilo, so med nami tisti, ki vam bodo pomagali, da boste še enkrat postali čisti in vredni. Škof oziroma predsednik veje vam je željan in voljen pomagati. Z razumevanjem in sočutjem bo storil vse, kar je v njegovi moči, da vam bo pomagal skozi kesanje, da boste ponovno stali v pravičnosti pred Gospodom. Številni se spominjate predsednika N. Eldona Tannerja, ki je služil kot svetovalec štirim predsednikom cerkve. Na svoji poklicni poti v industriji med služenjem v kanadski vladi in vse skozi v zasebnem življenju je bil vztrajen zgled pravičnosti. Dal nam je naslednji navdihnjeni nasvet. Nič vam ne bo prineslo večje radosti in uspeha kot življenje po evangelijskih naukih. Bodite zgled. Bodite vpliv dobrega. Vsak od nas je bil naprej določen za neko delo kot Božji izvoljeni služabnik, kateremu je Gospod po svoji modrosti podelil duhovništvo in moč za delovanje v njegovem imenu. Vedno se spominjate, da se ljudje obračajo k vam po vodstvo in da vplivate na življenje posameznikov, bodi si dobro, bodi si slabo, vpliv, ki ga bodo čutili prihodnji rodovi. Konec navedka. Bratje, ponavljam, da smo kot nosilci Božjega duhovništva dolžni živeti tako, da smo zgled pravičnosti, ki mu bodo drugi sledili.
As I pondered how we might best provide such examples,
ko sem razmišljal, kako bi najbolje priskrbili takšen zgled, sem pomislil na izkušnjo, ki sem jo doživel, ko sem se udeležil konference okoliša. Med glavnim delom sem opazil dečka, ki je starši sedel v prvi vrsti okoliškega središča. Sam sem sedel na podiju. V nadaljevanju sestanka sem opazil, da je deček, če sem sam, eno nogo prekrižal čez drugo, tako storil tudi on. Če sem zamenjal smer in prekrižal drugo nogo, je tako storil tudi on. Položil sem si roke v naročje in storil je enako. Z roko sem si podporil glavo in tudi on je tako storil. Posnemal je vse moje gibe. To se je dogajalo vse do takrat, ko naj bi naslovil občestvo. Odločil sem se, da ga bom preizkusil. Pogledal sem naravnost vanj, prepričan, da sem spodbudil njegovo pozornost in potem pomigal z ušesi.
My wife told me not to say that.
Moja žena mi je povedala, da vam tega ne povem. Brezuspešno je poskusil narediti enako, a mu ni uspelo. Ušes ni mogel pripraviti do tega, da bi z njimi pomigal. Obrnil se je k očetu, ki je sedel poleg njega, in mu nekaj zašepetal. Pokazal je na svoje ušesa in potem še name. Ko je oče pogledal v mojo smer, da bi očitno videl moja ušesa migati, sem sedel resno s prekriženimi rokami, ne da bi premaknil kakšno mišico. Oče je domnljivo pogledal sina, ki je bil videti nekoliko poražen. Nazadnje me je boječe pogledal in skomignil z rameni. Pomislil sem na to izkušnjo, ko sem v kasnejših letih premišljeval o tem, kako zlasti, ko smo mladi, stremimo k posnemanju vzora staršev, voditeljev, sovrstnikov. Prorok Brigham Young je rekel, nikoli si ne bi smeli dovoliti narediti nekaj, za kar ne bi hoteli, da bi videli delati svoje otroke. Dati bi jim morali zgled, katerega bi hoteli, da ga posnemajo. Vam, ki ste očetje fantom, oziroma voditelji fantom, povem, prizadevajte si biti takšen zgled, kakršnega potrebujejo. Seveda je oče tisti, ki mora biti prvi zgled, in fant, ki je blagoslovljen z vrednim očetom, je zares srečen. Vendar celo vzorna družina z delovnim in zvestim očetom in matrijo lahko izkoristi vso dodatno pomoč, ki jo lahko dobijo od dobrih ljudi, ki jih iskreno skrbi. Je pa tudi deček, takšen deček, ki nima očeta ali pa mu oče trenutno ne nudi potrebnega izgleda. Gospod je temu dečku priskrbil mrežo pomočnikov v cerkvi, škofa, svetovalca, učitelja, vodje skautov, hišne učitelje. Ko je gospodov program sprejet in deluje pravilno, noben fant v cerkvi v življenju ne bi smel biti brez vpliva dobrih mož. Učinkovitost navdihnjenega škofa, svetovalca ali učitelja ima le malo upraviti z zunanjim pastmi moči oziroma obiljem dobrin tega sveta. Voditelji z največjim vplivom so običajno tisti, ki globoko navdihujejo druge s predanosti v resnici, katerim se poslušnost dožnosti zdi bistvo moškosti, ki spremenijo nekatere običajne rutinske dogodke, kar nam daje pogled v to, kakšen človek bi radi postali.
And in fact, our primary example,
Tak, ki ga ne smemo spregledati, je dejansko glavni vzor, je odrešenik, Jezus Kristus. Njegovo rojstvo so napovedali proroki. Angeli so najavili njegovo zemljsko delovanje. On pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. Potem, ko ga je v reki, ki jo poznamo kot Jordan, krstil Janez, je začel javno delovati med ljudmi. Jezus je Satanovi iskrivljenosti obrnil hrbet in sprejel dolžnost, ki jo je določil Oče, se v srcu zaobljubil in predal svoje življenje. In kakšno brezgrešno, nesebično, plemenito in božansko življenje je to bilo. Jezus je dejal, Jezus je ljubil, Jezus je služil, Jezus je pričeval. Kateri boljši vzor bi sploh lahko posnemali? Sedaj, prav nocoj, začnimo tako delati. Zavedno odvrzimo stari, zavedno odvržimo stari jaz in s tem tudi poraz, obup, dvom in nezaupanje, ter stopimo na pot novosti življenja, življenja vere, upanja, poguma in radosti. Nobena naloga se ne zdi prevelika, nobena odgovornost ni pretežka, nobena dolžnost ni breme, vse je mogoče. Pred leti sem govoril o nekom, ki je sledil odrešenikovemu zgledu, z nekom, ki je v življenjskih navihtah ostal neomajan in zvest, močan in vreden. Pogumno je poveličeval svoje duhovniške poklice. Za vsakogar od nas je zgled. Njegovo ime je bilo Thomas Michael Wilson, sin Willia in Julie Wilson iz Lafayette v Alabami. Ko je bil najstnik in z družino še niso bili člani cerkve, je zbolel za rakom. Sledila so boleča obsevanja in potem blagoslovljena oblažitev bolečine. Družina je zaradi te bolezni spoznala, da življenje ni le dragoceno, ampak je lahko tudi kratko. Pričeli so se obračati k veri, ki bi jim pomagala skozi ta čas stiske. Kasneje so jim predstavili cerkev in s časom so se krstili vsi razen očeta. Ko je mladi brat Wilson sprejel evangelij, je hrepenel po priložnosti, da bi bil misionar. Čeprav je bil starejši kot večina fantov, ko so začeli z misionarskim služenjem. Pri 23 letih je sprejel misionarski poklic za služenje v utaškem misijonu Salt Lake City. Misionarski državniki so vero starešine Wilsona opisali kot neoprašljivo, neomahljivo in nepopustljivo. Vsem je bil zgled, vendar se je po 11 mesecih služenja bolezen vrnila. Zaradi kostnega raka bi mu morali amputirati roko in ramena. Vendar je ustrajal pri misionarskem delu. Pogum staršine Wilsona in goreče želje, da bi ostal na misijonu, sta se tako dotaknila očeta, ki ni bil član, da je začel preučevati cerkvene nauke in tudi on postal član. Izvedel sem, da se je neka raziskovalka, ki jo je on učil, krstila, potem pa je zaželela, da jo potrdi prav on, ki ga je tako zelo spoštovala. Z nekaj drugimi je odpotovala v bolnišnico k staršini Wilsonu. To pa jo je samo za eno roko, ki jo je položil na glavo, potrdil za članico Cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni. Staršina Wilson je mesec za mesec stalno opravljal svoje dragoceno in boleče misionarsko služenje. Dani so bili blagoslovi, izrečene so bile molitve. Zaradi zgleda predanosti so misionari, ki so bili z njim, živeli bližje Bogu. Starešini Wilsonu se je zdravstveno stanje poslabšalo. Bližal se je konec in vrnil naj bi se domov. Prosil je, če lahko služi še en mesec in njegovi prošnji je bilo ugodeno. Veroval je v Boga in on, ki mu je Thomas Michael Wilson tiho zaupal, je odprl zapornice nebes in ga obilno blagoslovil. Starša Willie in Julie Wilson ter brat Tony so prišli v Salt Lake City, da bi sinu in bratu pomagali domov v Alabamo. Vendar je bil tu še en blagoslov, za katerega je molil, po katerem je hrpenil. Družina me je povabila, naj grem z njim v Temple Jordan River, kjer so opravili svete uredbe, ki družine združujejo za čas in večnost. Poslovil sem se od družine Wilson. Še vedno vidim staršino Wilsona, ko se mi zahvaljuje, ker sem bil z njim in z njegovimi ljubljenimi. Rekel je, ni važno, kaj se zgodi z nami v tem življenju, dokler imamo Evangelij Jezusa Kristusa in po njem živimo. Ni važno, ali Evangelij učim na tej ali drugi strani tančice, dokler ga lahko učim. Kakšen pogum, kakšno zaupanje, kakšna ljubezen. Družina Wilson je opravila dolgo pot domov v Lafayette. Tam pa je staršina Thomas Michael Wilson odšel v večnost. Tam so ga pokopali z misionarsko tablico na prsih. Bratje, ko bomo sedaj na generalni duhovniški sestanek končali, se odločimo, da se bomo pripravili na čas priložnosti in s služenjem za življenji, ki jih bomo blagoslovili in z dušami, ki jih imamo v privilegiji rešiti, spoštovali duhovništvo, ki ga imamo. Ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod in veliko lahko spremenite. O teh resnicah pričujem v imenu Jezusa Kristusa, našega odršenika. Amen.
Who this has Our Heavenly Father,
humbly, понижно, за велику хвалежність приймаємо к Тебі об конце тега днева по тим духовнішким застанку. Хвалежні смо за приложність та смо легко поздержали пророка і негове святовавце тер 12 тери тер все тисти, які собі дані споклицані до служію. Хвалежні смо за мощно споручило доктрину і на світ те причування, які са біла дане стана на тим ділу конференці. Понижно молимо, да нас Бож благословив з віра і Ти нас благословив за мочу, да се лако покисамо, да би били лако больші можі, синові, да нам помагаш, да лако станемо на праві смірі, да живімо по мерилих і дожностих, да слідимо беседам нашого пророка, председника Монсона. Понижно молимо за Те благослови, тер хвалежні над все за Твоєго Сина і Негово откупну даритео, тер Твоє любезен і скарб за нас. Ісказуємо хвалежност і Те просимо за Те благослови в імену Ісуса Христуса. Амінь.